ხაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 26 აპრილი, სამშაბათი. დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
თამამშვიდობის. შრი-ლანკის მთავრობა პასუხისგებელია 10-ობით ათასი სამოქალაქო პირის დაღუპვის გამო. შესახებ ნათქვამია გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში ფაქტები, რომლებიც აქ არის აღწერილი. 25-წლიანი სამოქალაქო ომის ბოლო თვეებში მოხდა სამოქალაქო ომი შრი-ლანკის მთავრობის მომხრეებსა და პარტიზანულ ორგანიზაცია ტამილ ილამის განთავისუფლების ვებხვებს შორის დაპირისპირების დროს მოხდა მოხსენება. ვებხვებს ბრალსდებს იმაში, რომ მათ სამოქალაქო მოსახლეობა ცოცხალ ფარად გამოიყენეს. გაეროს აკრიტიკებს კონფლიქტის დროს უმოქმედობისთვის და მოუწოდებს მხარეებს, რომ დაიწყოს დამოუკიდებელი გამოძიება. მანამდე შრი-ლანკის მთავრობამ სთხოვა გაეროს არ გამოექვეყნებინა ამ მოხსენებაში მოცემული დასკვნები, რადგან მათ შეიძლება ხელი შეუშალონ ნაციონალური შერიგების საქმესო. უკრაინა, რუსეთი და ბელორუსია დღეს ატარებს არაერთ ღონისძიებას, რომელიც ეძღვნება ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქების 25 წლისთავს. ეს შეგახსენებთ გახლავთ ყველაზე დიდი კატასტროფა მსოფლიოს ატომურ ენერგეტიკაში. მოსკოვში, პეტერბურგში, კიევში და სხვა ქალაქებში ჩატარდება მიტინგები, სამგლოვია რომსვლელობები, კონცერტები, რომლებიც ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულებს მიეძღვნებათ. პარტია იაბლოკო როსატომთან მოაწყობს პიკეტს. ისინი მოითხოვენ, რომ დაიხუროს ყველა ჩერნობილის ტიპის რეაქტორები, ჩერნობილის ტიპის ყველა რეაქტორი რუსეთში. მინსკში ბელორუსიის ოპოზიცია მიტინგს ჩაატარებს ჩერნობილის ავარიის მსხვერპლთან პატივსაგებად, თუმცა ამჯერად ისინი ტრადიციული მსხვერპლობისგან თავს შეიკავებენ. ამის უფლება მათ მთავრობამ არ მისცა. ავარია 1986 წელს 26 აპრილის ღამეს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე ენერგობლოკზე მოხდა. ევროკავშირის ფარგლებში სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებას განიხილავენ დღეს რომში მოლაპარაკებებზე საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი. მანამდე ამ ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობა წარმოიქმნა. დაძაბულობის მიზეზი გახლდათ ჩრდილოეთ აფრიკიდან დევნილთა ნაკადის გაძლიერება. იტალია ბრალსდებდა თავის ევროკავშირის პარტნიორებს იმაში, რომ მათ არ სურდათ ამ პრობლემის გადაჭრაში მონაწილეობის მიღება. საფრანგეთს კი მიაჩნდა, რომ იტალია ცდილობს თავიდან აირიდოს პასუხისგებლობა არალეგალურ იმიგრანტებთან დაკავშირებით და მათ საშუალებას აძლევს, რომ დატოვონ ქვეყნის საზღვრები. საფრანგეთის უკმაყოფილებას იწვევს ის, რომ ამ იმიგრანტთა უდიდესი ნაწილი ტუნისიდან არიან დევნილები, ყოფილი ფრანგული კოლონიაა ეს და შემდეგ ისინი საფრანგეთში მიდიან. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს სოხუმში ჩავა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერის სერგეი შამბას ინფორმაციით, ლავროვი რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობებს სხვადასხვა მიმართულებებით განიხილავს. ამ განსახილველთა საკითხთა შორის სავარაუდოდ იქნება მოსკოვის და სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლების დავა აგრეთკებული სახელმწიფო საზღვრის დემარკაციასთან, კერძოდ სოფელ აიბღასთან დაკავშირებით. დღეიდან საქართველოს ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში დარეკვა მხოლოდ ახალი კოდების მეშვეობით იქნება შესაძლებელი. კომუნიკაციის კომისიის ინფორმაციით, ნუმერაციის ეროვნული გეგმის პროექტის ფარგლებში თბილისის ახალი კოდი არსებული 2-2-2-2 იცვლება. დანარჩენ ქალაქებსა და შეეხება, თქვათ, ბათუმის კოდი 8-8-2-2-2-4-2-2 შეიცვლება, ქუთაისის კოდი 2-3-1-4-3-1. დამატებითი ინფორმაცია შესაძლებელი იქნება ყველა ოპერატორის ვებსაიტზე, ასევე მათ ოფისებში იქნება გამოკრული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. გოეთეს ინსტიტუტში დღეს საერთაშორისო სიმპოზიუმი კლიმატის ცვლილებები და კულტურა ჩატარდება. ამ სიმპოზიუმში მონაწილეობას 5 ქვეყნის წარმომადგენლები იღებენ: ახალგაზრდა მხატვრები უზბეკეთიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან, ასევე გერმანიის გარემოსდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი. ეს რეგიონული პროექტის ახალი კავშირები ახალი პერსპექტივების ფარგლებში უკვე მეორე წელია ტარდება. კლიმატის ცვლილებების და მისი დაცვის სფეროში პროექტები ხორციელდება. უბრალოდ და ერთ-ერთი პროექტია ეკოარტი, რომლის მიზანია ხელოვნების და კლიმატის სფეროში მომუშავე ექსპერტების მეშვეობით ჩართოს საზოგადოების ფართო სპექტრი ამ მწვავე პრობლემის გადაჭრაში.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილი ეთერში. ალბათ გეგონათ, რომ მე გამომელია ხალხური ამინდმცოდნეობის ნიმუშები. Ну раз უკაცრავად. ეს უბრალოდ ასე თქვა, ტაიმაუტი მქონდა აღებული. ასე რომ დღეს ხალხური მეტეოროლოგიის კიდევ ერთ დაკვირვებას გაგაცნობთ. Თუ არყის ხეს გაზაფხულზე ბევრი წვენისთვის საფხული წვიმიანი იქნება. ცისკენ აზიდული შავთეთრი არყის ხეები, რაჯობია მათ გარშემო სირგულს და დაჭერობანას თამაშს. მაგრამ ეს რომანტიზმი მოდით შემდეგისთვის გადავდოთ. დღეს უბრალოდ გეტყვით, რომ ქუთაისში იწვიმებს და 16 გრადუსი სითბო იქნება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 15 და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი ზუგდიდში. 11 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში და იქაც იწვიმებს. პლუს 17 უნდა იყოს ამბროლაურში. 16 გრადუსი არის ნავარაუდევის სოხუმში. დღეს ბათუმში პლუს 12 და წვიმაა მოსალოდნელი. გორში ჰაერი 15 გრადუსამდე გადდება. პლუს 13 და ღრუბლიანი დღე იქნება ოცხინვალში. 8 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი ყაზბეგში. 14 გრადუსი სითბო იქნება თელავში. რუსთავში სინოპტიკოსები პლუს 17 და მცირე წვიმას ელიან. 17 გრადუსია ნავარაუდევი დღეს თბილისშიც. რომ იწვიმოს, ეგეც არ გაგიკვირდეთ. ხოდა ასე. თუ კი ახლომახლო არყის ხეები გეგულებათ, იქნებ შეათვალიეროთ, რას გვიპირებს ზაფხული. ეს ნინო თარხნიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:07 სრულდება ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით.
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს სტუმრობს.
რუსეთს კარგად იცის, რომ სოფლიოს არ ჭირამ ქვეყნების დამოუკიდებლობის და თვითონ არ თავს არ იკლავს გაასაღოს ეს მხარეები დამოუკიდებლად. რუსეთს უფრო მნიშვნელოვანია დაამტკიცოს, რომ გრიგის აკეთებას მას უნდა, იმას აკეთებს.
დღეს ვილაპარაკებთ აგრეთვე საქართველოდან უკანონო ფულის გადინების შესახებ. ამის თაობაზე ინფორმაცია არამხოლოდ საქართველოზე, სხვადასხვა ქვეყანაზე ინფორმაცია გამოუქვეყნა ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და სწორედ ამ თემაზეც მოგიყვებით.
ვივარაუდოთ, რომ ძირითადად გასული არის სწორედ ამ დახმარებებისა და სესხების თანხები. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთრივი ეკონომიკიდან ასეთი მასშტაბის ფული ვერ გავიდოდა.
ადამიანებმა რაღაცა შეიძინეს, რაღაცა აყიდეს და უბრალოდ მან გადაწყვიტეს, რომ თანხა საქართველოში კი არა, უცხოეთში განეთავსებინათ.
ახალებში გითხარით, ეხლა გავიმეორებ, რომ დღეს ჩერნობილის კატასტროფიდან 25 წელი შესრულდა, გადაცემაში ამასაც განვიხილავთ.
სიუჟეტი გვექნება ამის შესახებ, ჩერნობილი და 25 წლის შემდეგ ფუკუსიმის კატასტროფა, რას მოუტან სამყაროს ბირთული ენერგიის შემდგომი გამოყენება, ამას ახება ჩვენი სიუჟეტი.
ასევე ეკონომიკაზე ტრადიციულად რეზო საყაბარიშვილი გეტყვით 20 სიტყვას რამდენიმე ხანში, ასე 20 წუთში რეგიონების ამბები გვექნება, პორტების სოფლიო მსხვილესი ოპერატორი ფოთის ნავსადგურის აქციების 80%-ის მფლობელი გახდა და ასე რა, გადაცემის მეორე ნახევარში რა ხდება.
და სტუმარი, ხო, სტუმარი, მადლობა რომ შემახსენე. გადაცემის მეორე ნაწილში ველაპარაკებთ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შესახებ, რა სტატუსშია დოკუმენტის პროექტი, გასული კვირის ბოლოს იყო განხილვა უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან ერთად და ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე იქნება ჩვენი სტუმარი. ეს გახლავთ თეონა აკუბარდი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი. და შეგეძლება დარეკვა ამ დროს 9:98-ზე, მანამდე კი 15-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნა. შეგიძლიათ გონი უკვე თქვი, მაგრამ არ აღუშავს. 9:09 შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის სამუშაო ვიზიტ, როგორც ეს ვრცელდება საინფორმაციო საშუალებებით, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. დღეს გამართავს ის შეხვედრებს აფხაზეთში, როგორც წინასწარ არის ცნობილი. საინფორმაციო აგენტოები წერენ, რომ განიხილება მთავრობათა შორის ურთიერთობების პერსპექტივები, მათ შორის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის მოქალაქეების ქონებრივი უფლებამოსილების საკითხი, ცხინვალში სატრანსპორტო პრობლემები. ცხინვალში გამართულ შეხვედრებზე და იქაურ ამბებზე, ლავროვის იქ ჩასვლაზე მოგითხრობთ ახლა ნინო ხარაძე.
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ედუარდ კოკოიტისთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს დღეიდან ძალაში შეზული უვიზო რეჟიმი შეუწყობს. ამას გარდა საუბარი შედგა სატრანსპორტო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომელმაც უნდა მოაწეს რიგოს ტვირთების გადაზიდვა და გზავრთა მიმოსვლა. ასევე განიხილება საავიაციო და სამაშველო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტი. სერგეი ლავროვმა საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ უმთავრესი საკითხი ივნისში დაგეგმილი ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდია, რომელზეც რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები განიხილება.
რაც შეეხება საერთაშორისო საქმეებს, ჩვენ განვიხილეთ ეგრეთ წოდებული ჟენევის დისკუსიის მიმდინარეობა, რომელზეც განიხილება რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ჩვენ უპირატესობას, რა თქმა უნდა, მივანიჭებთ იმას, რომ აქ უსაფრთხოება საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე იყოს განპირობებული. საფუძველზე, რომელიც შემოწმებადი იქნებოდა, ამისათვის საჭიროა დოკუმენტის ან დოკუმენტების ხელმოწერა. ჩვენ მზად ვართ სხვადასხვა ვარიანტები განვიხილოთ, რომელიც ძალის გამოუყენებლობას იურიდიულად უზრუნველყოფდა საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს, საქართველოსა და აფხაზეთს შორის. ეს მთავარი ამოცანაა ჟენევის მოლაპარაკების წინ.
რუსული საინფორმაციო საშუალებების მიხედვით სერგეი ლავროვმა ცხინვალში აღნიშნა, რომ საქართველოს მხრიდან სამხედრო პროვოკაციებს არ გამორიცხავს, რადგან არსებული რეჟიმის მხრიდან ნებისმიერ რამეს მოელის. შესაბამისად, რუსული მხარე ყველა ღონეს იხმარს იმისთვის, რომ საიმედოდ იყოს დაცული დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საზღვარი. სერგეი ლავროვმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ერის, რომ უპირობოდ დაიცავს საკუთარ ვალდებულებას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი სერგეი ლავროვის ცხინვალში ვიზიტის შეფასებისას ამბობს, რომ ეს არის ფარისეულური პოლიტიკა იმის დასადასტურებლად, რომ რუსეთის საერთაშორისო საზოგადოების აზრს არ ითვალისწინებს, არადაგდებს საქართველოს პოლიტიკას იმის შესახებ, რომ ეს ტერიტორიები ოკუპირებულია, და ამ კონტექსტში რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს ცხინვალში სიმბოლური დატვირთვის მატარებს.
სიმბოლური მოქმედება იმისა, რუსეთს ნურავი ნელაპარაკება ქედმაღლურად. რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. რუსეთმა კარგად იცის, რომ მსოფლიოს არ ჯერ ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობის და თვითონ არ თავს არ იკლავს გაასაღოს ეს მხარეები დამოუკიდებლად. რუსეთს უფრო მნიშვნელოვანია დაამტკიცოს, რომ რასის გრის გაკეთებას მას უნდა, იმას აკეთებს. და ნურავი ნუცდილობს მისი პოლიტიკის კორექტირებას.
პაატა ზაქარიაშვილის მსგავსად რუსეთის მხრიდან ფორმალურ ნაბიჯად და იმის ხაზგასმად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე ლავროვის ვიზიტს ცხინვალში, თითქოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები რეალურად დამოუკიდებელი სახელმწიფოები იყოს.
იმის დემონსტრირებას რუსეთს, რომ თქვათ აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთი არიან დამოუკიდებელი, ასე თქვათ, სახელმწიფოები, და ამიტომაც თქვათ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციას წარმოადგენს გარკვეული ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოთა შორისო მოლაპარაკების წარმოება აფხაზეთ და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებებთან.
რაც შეეხება ლავროვის განცხადებას იმის შესახებ, რომ რუსეთი ყველა ძალას იხმარს საერთაშორისო მოლაპარაკებების დონეზე აიძულოს საქართველო შეასრულოს აღებული ვალდებულება ძალის არ გამოყენების შესახებ, ნიკა ჩიტაძე ამბობს, რომ საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს ისეთ ნორმას, რომლის მიხედვითაც ცენტრალური ხელისუფლება მის რომელიმე რეგიონთან სამხედრო თავდაუსხმელობის შესახებ შეთანხმებას მოაწერს ხელს. ლავროვის ვიზიტს ცხინვალში საქართველოში ხელისუფლება ოფიციალურად ჯერ არ გამოხმაურებია. სატელევიზიო კომენტარში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშჯიამ ტრადიციულად აღნიშნა, რომ ყველა ხელშეკრულება, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა და დე-ფაქტო რესპუბლიკებმა გააფორმონ, უკანონოა.
საერთაშორისო დონეზე ეს არის უსუსურობის დამამტკიცებელი რუსეთისთვის. მას მარაყავს მეგობრები ნატოში, ევროკავშირში, ეუთოში, მას ყავს მეგობრები კოკოიტის და ბაგაფშის სახით. მარიონეტებისთვის არის კიდე ერთი დასტური, რომ გაამხნეონ ისინი. რაც ხდება საერთაშორისო დონეზე, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები. ჟენევის ფორმატის პარაგრაფს ჩვენ ნამდვილად მივახცევთ იმას, რომ დეოკუპაცია უნდა დაიწყოს.
განაცხადა შოთა მალაშხიამ. როგორც წესი, რუსი მაღალჩინოსნების ვიზიტი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში ქართული მხრიდან კრიტიკის და პროტესტის საგანი ხდება. ასე იყო 2010 წლის 8 აგვისტოსაც, როდესაც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი სოხუმს სტუმრობდა. 26 აპრილს კი სერგეი ლავროვი ჩავა სოხუმში, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა ქონებრივი უფლებამოსილების საკითხები უნდა განიხილონ.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმობთ ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სათი და 15 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახლა ანონსის დროა, დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მინისტრი ბაკურ კვეზერელი მართავს ბრიფინგს თემაზე მარცვლეული კულტურების შესანახი ცენტრის შექმნა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება ბრიფინგი, რომელიც ტრადიციულად ორშაბათობით იმართება ხოლმე, გუშინ დასვენება იყო მოგეხსენებათ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის ორგანიზებით ქართულ-სომხური საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბიზნეს ფორუმი გამართება. გოეთეს ინსტიტუტში საერთაშორისო სიმპოზიუმი კლიმატის ცვლილებები და კულტურა არის დაგეგმილი ასეთი სიმპოზიუმი. პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის ოფისში პრესკონფერენცია გამართება მე-6 საერთაშორისო ფესტივალის აღდგომიდან ამაღლებამდე შესახებ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და ფინანსთა მინისტრი 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე გამართავენ პირველ შეხვედრას ქუთაისის მოსახლეობასთან. საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხების კომიტეტის ხდომა არის დღეს დაგეგმილი და პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება დღეს 15 საათზე. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, აღინიშნება ჩერნობილის კატასტროფიდან 25 წლისთავი. გაეროში იმართება ამასთან დაკავშირებით შეხვედრა. გარდა ამისა, კიევში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია მომავალი უსაფრთხოების შესახებ. სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი უმასპინძლებს თურქეთის პრეზიდენტს აბდულა გულს. დღეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი კოპენჰაგენსა და სტოკჰოლმში მართავ შეხვედრებს დღეს და ხვალ ვლადიმერ პუტინი. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი მინისტრს ელიან ყაზახეთში დღეს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით თურქეთში იმართება სტამბულში კერძოდ თურქულ არაბული ეკონომიკური ფორუმი. ჩერნობილის კატასტროფა 1986 წლის 25 აპრილს მოხდა. ახლა კი ებრძვიან ფუკუსიმის კატასტროფის შედეგებს, როგორც 25 წლის წინ ახლა ღიად რჩება შეკითხვა, თუ რას მოუტან სამყაროს ბირთვული ენერგიის შემდგომი გამოყენება. კობალი კლიკაძე ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით.
25 წლის წინ, როდესაც ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მეოთხე რეაქტორი აფეთქდა, ისე ჩანდა, რომ რეაქტორთან ერთად ატომური ენერგიის გამოყენებაც შეწყვეტდა არსებობას. ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ ახალი ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობა გლობალური მასშტაბით მცირე ხნით მართლაც შემცირდა, თუმცა ატომური ენერგიის გზით გამომუშავებული ელექტროენერგიის საერთო მოცულობა კვლავ 16% შეადგენს. 21 საუკუნის დადგომა კი ატომური ენერგიის გამოყენების თვალსაზრისით მეცნიერთა თქმით ერთგვარ რენესანსადაც კი იქცა. ბუნებრივ საწვავზე გამომუშავებული ენერგიის საფასურის გამო გაიზარდა მოთხოვნა ატომურ ენერგიაზე. შესაბამისად, ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი კატასტროფის შემდეგ ტოკიოს ქუჩებში კვლავ გამოვიდნენ დემონსტრანტები, რომლებიც თვლიან, რომ ასეთი ხელსაყრელი სიტუაციის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. მათ შორის იყო მაიოკო ნაკაჰარა.
მე შეშფოთებული ვარ იაპონიის ატომური ენერგიის პოლიტიკით და თუ კი არ გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, არავინ იცის თუ კიდევ როდის შეიძენს ანტიატომური მოძრაობა ასეთ ძალას. ამიტომ მე აქ ვარ იმის სათქმელად, რომ უარი უნდა ვთქვათ ატომურ ენერგიაზე.
ფუკუსიმის კატასტროფის შემდეგ რამდენიმე ქვეყანაში გაძლიერდა შიში ატომური უსაფრთხოების გამო, მათ შორის ჩინეთშიც, რომელმაც შეაჩერა რამდენიმე დაუსრულებელი ელექტროსადგურის მშენებლობა. გერმანიაში, რომელიც ატომური ენერგიის გამოყენების საწინააღმდეგო მოძრაობის ერთ-ერთ ფლაგმანად ითვლება, მთავრობამ სამი თვის განმავლობაში 7 ძველი ატომური ელექტროსადგურის მუშაობა შეაჩერა. მაგრამ რამდენად ძლიერია ასეთი გამოფხიზლება, რაც ფუკუსიმის კატასტროფის შემდეგ დაეუფლა მსოფლიოსა და ევჩქვეშ დადგეს ატომური ენერგიის შემდგომი გამოყენების საკითხი? ჯეიმს ექტონი, საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდის ექსპერტი, თვლის, რომ სხვადასხვა ქვეყანას ამ შეკითხვაზე სხვადასხვა მიდგომა აქვს.
სადაც საზოგადოებრივი აზრი ანგარიშ გასაწევია, იქ ფიქრობ ფუკუსიმას სულ მცირე ნეგატიური გავლენა ექნება ატომური ენერგიის ზრდაზე.
a negative effect on the growth of nuclear power.
Тумца როგორც ემოთითქვა, ჩერნობილისა და ფუკუსიმის სადგურებზე მომხდარ კატასტროფას დედა არ შეუცვლია სურათი. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად, მიმდინარე წლების განმავლობაში გრძელდება 64 ახალი ელექტროსადგურის მშენებლობა. 453 ძველი ატომური ელექტროსადგური კი კვლავ ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. თვით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც კი შეცვალა მიდგომა და 2010 წელს გადაწყვიტა $8 მილიარდი დაეფინანსებინა ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა, რაც პირველია ქვეყანაში 1969 წელს Three Mile Islands-ის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი კატასტროფის შემდეგ. ქვეყნების სამეული კი, სადაც ყველაზე მეტი ატომური ელექტროსადგური მოქმედებს, ასე გამოიყურება: ამერიკის შეერთებული შტატები 104 სადგური, საფრანგეთი 58 და იაპონია 54. მეოთხე ადგილზე 32 ატომური ელექტროსადგურით რუსეთის ფედერაცია, რომელიც ახალ-ახალი მშენებლობების ცდილობს კონკურენცია გაუწიოს ამხრივ მოწინავე ქვეყნებს. ატომური ელექტროსადგურების რაოდენობა განსაკუთრებით იზრდება აზიაში, სადაც ახალი 39 სადგურის მშენებლობა მიმდინარეობს.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩერნობილის კატასტროფიდან 25 წელი აღინიშნება, იმართება ღონისძიებები როგორც გაეროში, ასევე თავად უკრაინაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
სათი და 21 წუთი ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოსთან გადინებულმა უკანონო ფულის მოცულობამ 10 წლის განმავლობაში 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ასეთ მონაცემებს აქვეყნებს საერთაშორისო ორგანიზაცია გლობალური ფინანსური ერთიანობა. ექსპერტთა ერთი ნაწილი აღნიშნულ მონაცემებს საგანგაშოდ თვლის, მეორე ნაწილისთვის კი ეს დიდ ტრაგედიას არ წარმოადგენს. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
განვითარებადი ქვეყნებიდან უკანონო ფინანსური ნაკადების გადინების შესახებ ანგარიშის მიხედვით 2008 წლებში საქართველოდან გადინებული უკანონო ფულის რეალური მოცულობა 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადასცდა. საშუალო წლიურმა მონაცემებმა კი შესაბამისად 450 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარი შეადგინა. როგორც კვლევის ავტორები მიუთითებენ, ისინი ცდილობდნენ განესაზღვრათ საფასო ცდომილებები, რაც გამოწეული იყო სავაჭრო ზედნადებების გაყალბებით. საფასო ცდომილებების შეფასების პროცესში კი გამოვლინდა, რომ საქართველოდან არალეგალური კაპიტალი სტაბილურად გაედინებოდა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს საბაჟოზე დაფიქსირებული იმპორტის სასაქონლო ღირებულება აჭარბებდა პარტნიორი ქვეყნის საექსპორტო ანგარიშზე ასახულ სასაქონლო ღირებულებას. იგივე შეიძლება ითქვას საქართველოდან ექსპორტირებულ საქონელზე, რომლის რეალური ღირებულება შემცირებულად იქნა გატარებული ქვეყნის საექსპორტო ანგარიშზე. დამოუკიდებელი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მონაცემები დამაფიქრებელი და საგანგაშოა, მაგალითად თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ძალიან დიდი რაოდენობით ფული სჭირდება იმისათვის, რომ შეძლოს ეკონომიკის მოდერნიზაცია და მისი სტაბილურ რეჟიმში განვითარება. ის რადიო თავისუფლებასთან იმ ვარაუდებზე საუბრობს, თუ კონკრეტულად რა გზებიდან შეიძლება გაედინებოდეს უკანონო თანხები.
თუ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ წყაროებზე, რა წყაროთი შემოსული ფული შეიძლება გაედინებოდეს უკანონოდ, მაშინ ჩვენ ვნახავთ, რომ ძირითადი თანხები ამ ხნის განმავლობაში, მით უმეტეს როდესაც ეკონომიკა კრიზისული იყო, ამ დროს შემოდიოდა საგარეო დახმარებები და ასე შემდეგ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ძირითადად გასული არის სწორედ ამ დახმარებებისა და სესხების თანხები. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთრივ ეკონომიკიდან ასეთი მასშტაბის ფული ვერ გავიდოდა. ანუ რომ ვთქვათ, რომ ეს არის მხოლოდ ფარული ეკონომიკის, ანუ ჩრდილოვანი ეკონომიკიდან წასული ფული.
დემურ გიორხელიძის ვარაუდები ასევე ტრიალებს კრიმინალური სფეროების გარშემოც, მაგალითად როგორც არის ნარკოტიკითა და იარაღით ვაჭრობა, ტრაფიკინგი. ის მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლებას ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს მოუგვარებელი. კვლევაში არ არის მითითებული, თუ კონკრეტულად რომელ ქვეყნებში გაედინება საქართველოდან ფული უკანონოდ, თუმცა დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ საუბარი უნდა იყოს ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. სწორედ ამ ქვეყნებშია შესაძლებელი ფულის საიმედოდ შენახვა, ამბობს ის. პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი, ფიქრობს, რომ გლობალური ფინანსური ერთიანობის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებში ტრაგიკული არაფერია, რადგან ეს რიგითი ბიზნეს ურთიერთობების ნაწილია.
ადამიანებმა რაღაცა შეიძინეს, რაღაცა აკიდეს და უბრალოდ მან გადაწყვიტეს, რომ თანხა საქართველოში კი არა, უცხოეთში, ანუ მეთავსებინათ. ماشي, დიდი სტრატეგიაში ვერ ხედავ, უბრალოდ მივწდებს იმას, რომ საკმაოდ დიდი რეგულირებების გამო გასულ წლებში ადამიანებს ინტერესი ჰქონდათ, უფრო თავისი დანაზოგები ან შემოსავლები საქართველოში კი არ შემოეტანოთ, ანუ თუცხოჭი დაეტოვებით.
რა მიზეზი შეიძლება არსებობდეს იმისა, რომ საქართველოდან საკმაოდ დიდი ოდენობის უკანონო თანხა გაედინება? ამ კითხვაზე პატა შეშელიძეს ასეთი პასუხი აქვს.
ერთი, უბრალოდ მიაჩნდეს, რომ უფრო კარგად შეინახავს, ან შეიძლება უფრო მეძველი ბიზნეს პროექტები ინახა იქ, ან შეიძლება პირიქით უფრო რისკიანია, უფრო მოკლევადაში მომგებიან. ჩვენც გვინდა, რომ ეს მონაცემები შეიცვალოს, ამაზე უნდა დავფიქროთ, თუ რა იქნება ამისთვის კარგი.
ამისათვის კი საქართველოს საინვესტიციო გარემო უნდა იყოს არა უბრალოდ კარგი, არამედ ბევრად უკეთესი სხვა ქვეყნების საინვესტიციო გარემოსთან შედარებითო, მიაჩნია პაატა შეშელიძეს.
ეს ხოს არა მხოლოდ ლეგალური, არამედ რეალური სიტუაციაა, იმიტომ რომ ხანდახან არის კანონით ერთი წერი, მაგრამ პრაქტიკაში მეორე ხორციელდება, იმიტომ რომ ვიღაცებს აქვს ზედმეტი უფლებები, უფლებებს ისინი იყენებენ ბოროტო. რა თქმა უნდა, როგორც წესი ესეთი საუბრები ხელისუფლების ირგვლივ მდგომ ადამიანებზე შეიძლება, არ შეიძლება რომ ადამიანს ვიღაცას კონდეს რაღაც უფლება და ვიღაცას არ კონდეს. და ვიღაცას როცა უნდა რაღაცის მონაწილეობა, არაფორმალურად ვიღაცა ამის უფლებას აძლევდეს ან არაძლევდეს. აი ეს რაღაცები უნდა გამოერიცხოს.
ქვეყნიდან უკანონოდ გადინებული თანხების ეგრეთ წოდებულ რეიტინგში მოწინავე 5 ადგილს ჩინეთი, რუსეთი, მექსიკა, საუდის არაბეთი და მალაიზია იკავებს. ეკონომიკის მასშტაბებით საქართველოს მსგავსი ქვეყნები კი, მაგალითად როგორიც არის სომხეთი და მოლდავეთი, რეიტინგის მიხედვით საქართველოს მსგავს შედეგებს აჩვენებენ.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პორტავის სოფლიო უმსხვილესი ოპერატორი, ესეთი უმსხვილესი ოპერატორი APM ტერმინალსი ფოთის ნავსადგურის აქციების 80%-ის მფლობელი გახდა. დანარჩენი 20% კვლავ არაბული რაკიას მფლობელობაში რჩება. საქმიანობას კომპანიები ერთობლივად განახორციელებენ. ფოთის პორტთან ერთად კომპანიას ვალდებულებების პაკეტიც გადაეცა. პორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება, თავისუფალი ეკონომიკური ზონის გამართვა და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე ფოთიდან მოგვითხრობს.
მას შემდეგ, რაც მაერსკის შულობილი კომპანია APM ტერმინალს მიერ ფოთის პორტის აქციების 80% შეძენა ოფიციალურად დადასტურდა, აღნიშნულ საკითხზე ფოთის მერმა პირველი კომენტარი გააკეთა. ვახტანგ ლემონჯავა მიიჩნევს, რომ ეს სიახლე ფოთზე დადებითად დაისახება და ეკონომიკური ეფექტიც უფრო დიდი იქნება.
მე ვთვლი, რომ ეს ნაბიჯი არის პოზიტიური ნაბიჯი და მას ვთვლი იმიტომ, რომ Maersk-ი არის მსოფლიო მნიშვნელობის გადამზიდი კომპანია, ანუ ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია, რომელსაც რამოდენიმე ათეული მილიარდიანი პრეფიციტი ჰქონდა 2010 წლის ბიუჯეტი, ძალიან დიდი პრეფიციტი დაამთავრა და იმპორტებში, სადაც ის ფუნქციონირებს ეს კომპანია, არის ძალიან განვითარებული ინფრასტრუქტურა. საინტერესოდ ხედავენ ისინი ჩვენი პორტის მომავალს და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებს. ეს ჩემთვის არის სასიხარულო.
რიგითი ფოთელები პორტის კიდევ ერთხელ გასხვისებას არაერთგვაროვნად აფასებენ.
ჩემის აზრით ფოთის პორტისთვის უკეთესი იქნება, რადგან მათი გაბარიტები ძალიან მნიშვნელოვანი და მოგონი ფოთს უფრო წაადგება.
ესპოზიცია ის იქნებოდა, რომ ფოთი ფოთელებისთვის ყოფილიყოს და არა ჩამოსული ფირმებისთვის და საქართველოს ეკუთვნოდეს საერთოდ ყველა ტერიტორიები, რაც არის საქართველოში და ყველა ფირმები.
უნდა იყოს სახელმწიფოში და სახელმწიფო უნდა განაგებდეს ფოთში.
Ну, რა თქმა უნდა, ეხა თუ კი კარგი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის, ყველა ხომ ხალხი იქნება.
ფოთელებისთვის კიდე ერთმა იყიდოს, კიდე მეორემ სახეირო არც ერთი არ არის. ფოთელებისთვის არაფერი არა, ფაქტი ესა.
APM ტერმინალსის ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით, კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით 50 პორტს ფლობს და 122 შიდა ობიექტს მსოფლიოს 64 ქვეყანაში. მიმდინარე წელს კომპანია პროექტებს ახორციელებს აზიაში, აფრიკაში, ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ლათინურ ამერიკაში. არაბულმა რაკი ინვესტმენტმა ფოთის პორტის აქციების 51% 2008 წელს $80 მილიონად, ხოლო 59% 2009 წელს $75 მილიონად შეიძინა. პორტის გასხვისებასთან დაკავშირებით რაკიას წარმომადგენლებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ. პორტის გენერალური დირექტორი რონი სააბი ამჟამად ქვეყნის გარეთ საღდგომო შვებულებაში იმყოფება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით, რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ანინა, როგორც ცნობილია, 28 აპრილს საქართველოსა და რუსეთს შორის რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი იწყება და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იყო ის ინტერვიუ, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ამ მოლაპარაკებების დაწყების წინ რუსულ გამოცემა ოგონიოქს მისცა. ჩვენ ბერნში იმისთვის არ მივდივართ, რომ რუსეთის მსოფლიო საოჭრო ორგანიზაციაში შესვლა დავბლოკოთ. ასეთი იყო გრიგოლ ვაშაძის განცხადება. მისი განმარტებით, ქართული დელეგაცია შვეიცარიაში მიდის, რათა რუსულ მხარესთან ერთად მოძებნოს ურთიერთმისაღები გამოსავალი იმ იურიდიული კოშმარიდან, რომელიც მოსკოვმა თავისი გაუაზრებელი, ჩქარი, ემოციური და სულელური გადაწყვეტილებით შექმნა. იგულისხმება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარება. შეგახსენებთ, რომ ქართული მხარე მოლაპარაკების პროცესში ძირითად საკითხად საბაჟო პუნქტების ლეგალიზაციის საკითხავს, საზღვრის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონის მონაკვეთებზე ლაპარაკია საქართველოს საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებზე. რუსული მხარე კი ამ მოთხოვნას პოლიტიკურ მოთხოვნად მიიჩნევს და თვლის, რომ ის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მოლაპარაკეების წინაპირობებად არ უნდა იყოს წამოყენებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე ამ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთს ადრე თუ გვიან მოუწევს საქართველოსთან თანასწორუფლებიანი საუბარი და ეს რაც მალე მოხდება, მით უკეთესი იქნება. შეახსენოთ, რომ რუსეთი 1993 წლიდან აპირებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლას. მან პრაქტიკულად ყველა პროცედურა გაიარა და ერთადერთი საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგობაა, რომელიც მას უქმნის ბარიერს მსოფლიო სავაჭრო კლუბში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მიმდინარე წლის დასაწყისიდან, როგორც რუსეთის სახელმწიფოს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის და დავად ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის არაერთი უმაღლესი ჩინოვნიკი აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ყველა პროცედურა დასრულებული იქნება და რუსეთი უკვე 2011 წელს შეიძლება გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. როგორც ჩანს, 28 აპრილის მოლაპარაკებებზე ამისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი შეიძლება გადაიდგეს.
დიდი მადლობა, რეზო, მიუბრუნდებით ამ საკითხს აუცილებლად. ძალიან საინტერესო არის, რა მოხდება 28 აპრილს ბერნში, არის ისევ ხო? დიდი მადლობა, რეზო საყევარიშვილს. 9:31 წუთია, ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან, შემდეგ კი სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
კერძო მოგესალმებით. შრი-ლანკის მთავრობა პასუხისგებელია 10-ით ათასი სამოქალაქო პირის სიკვდილის გამო, ნათქვამია ორშაბათს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში, გაეროს მოხსენებაში. ეს შეეხება შრი-ლანკის მთავრობისა და პარტიზანულ ორგანიზაცია თამილ ილამის გათავისუფლების ვებხვებს შორის 25 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ბოლო თვეებს. ამ მოხსენებაში ასევე ვებხვები დადანაშაულებული არიან იმაში, რომ სამოქალაქო მოსახლეობა გამოიყენეს ცოცხალ ფარად. მოხსენება ასევე აკრიტიკებს გაეროს კონფლიქტის დროს უმოქმედებისთვის და მოუწოდებს, რომ დაიწყოს დამოუკიდებელი გამოძიება. მანამდე შრი-ლანკის მთავრობა სთხოვა გაეროს არ გამოუქვეყნებინა ეს მოხსენება, რადგან მას შეიძლება ხელი შეეშალა ნაციონალური შერიგების პროცესისათვის. უკრაინა, რუსეთი და ბელორუსია დღეს აღნიშნავს ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი ავარიიდან 25 წლის თავს. ამასთან დაკავშირებით მოსკოვში, პეტერბურგში, კიევში, სხვა ქალაქებში ჩატარდება მიტინგები, სამგლოვიარო შეკრებები, კონცერტები, რომლებიც ავარიის შედეგად დაღუპულებს მიაგებს პატივს. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს სოხუმში ჩადის. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერი სერგეი შამბას ინფორმაციით, ლავროვი რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობებს სხვადასხვა მიმართულებით განიხილავს. დღეიდან საქართველოს ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში დარეგვა მხოლოდ ახალი კოდების მეშვეობით მოხდება. კომუნიკაციის კომისიის ინფორმაციით, ნუმერაციის ეროვნული გეგმის პროექტის ფარგლებში შეიცვალა კოდები საქართველოს ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში. ახალი კოდების ნახვა შესაძლებელია ოპერატორების ვებსაიტებზე, ასევე მათ ოფისებში. კოეთეს ინსტიტუტში დღეს საერთაშორისო სიმპოზიუმი კლიმატის ცვლილებები და კულტურა ჩატარდება.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან ახალი ამბები გაგაცნო. 9:33 წუთი შესრულდა და გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეონა აქუბარდია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი, ვილაპარაკებთ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე. დილამშვიდობის, გაბატონ თეონა.
დილამშვიდობის, მივესალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მგონი ჩვენ სტუდი ამ ფორმატში პირველად ბრძანდებით.
დიახ.
Smenos Shevachsen from Gasukulashi, Oster Tapril, Skerzot, Sakatos Parliament, Chigaimerta, Morigi Shehuetra, Ushrobi Sabjosa, the Erunulu Shrobi Sabjosa, the Samokalako Sazoka Dobis, Aromat Genlev Shoris, Ertuar Shemajambel Hasiat Satarab, Dawes, the Informatia Gautzelta, Eschehuetra, Erunulu Sabjobis Conceptis, Project Ola Paragira, Statushi, S Projecti, Adrets Roms Gausi Shehuetra, Dam Rashe Itsuala, Rogatualis in a bully, the Bolusha Hodris that Alebs to go.
Ну, типа, то намогасанებთ ეროვნული შრომის საბჭოს გამოხატა ინიციატივა, რომ ეს დოკუმენტი, რომელიც დეკემბერში წარუდგინა არასამთავრობო სექტორს, ყოფილიყო განხილული არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ჩვენი მხრიდან, არა მარტო საბჭოს ფარგლებში, არამედ ყველა ის უსაფრთხოების ექსპერტი, ვინც იყო ამ სფეროში ჩართული და არა მარტო სხვა უსაფრთხოების, ჩვენ ქონდა ფიზიკის ინსტიტუტთანაც კონტაქტი და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან, განვიხილეთ ეს დოკუმენტი, მივაწოდეთ პუნქტობრივი შენიშვნები უშრობის საბჭოს. შემდეგ ქონდა ორი შეხვედრა უშრობის საბჭოსთან ერთად არასამთავრობო სექტორის ფარგლებში, სადაც განვიხილეთ ეს დეტალური შენიშვნები და სწორედ 21 აპრილის შეხვედრა მიზნად ისახავდა იმ ცვლილებების ჩვენთვის ჩვენებას, თუ რა ცვლილებები განიცადა უსაფრთხოების კონცეფციის პირველადმა ვარიანტმა. როგორც უშრობის საბჭოს წარმომადგენელი ბატონ ლაშა დარსალი აღნიშნავდა ამ პარლამენტის შეხვედრაზე, საკმაოდ ბევრი შენიშვნა შევიდა დოკუმენტში მას შემდეგ, რაც პირველად მოხდა წარდგენა დოკუმენტის იანვარში პარლამენტში და პრინციპში ის რაც ჩვენ ქონდა შენიშვნები, მათი უმეტესი ნაწილი იყო გათვალისწინებული და შესაბამისად ამ პარტნიორებით ჩვენ გვაყოფილი ვართ.
კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის ესე ვთქვა წინადადებებიდან რა იყო გათვალისწინებული, რა ჩათვალეს თქვენ პრიორიტეტულად?
ჩვენი ორგანიზაცია მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობს უსაფრთხოების საკითხებზე, ჩვენ ქონდა შენიშვნები ასევე საგარეო პოლიტიკის მიმართულებაში, სადაც იყო საუბარი ორმხრივი პარტნიორობაზე ქვეყნებთან, ასევე იყო შენიშვნები ჩვენი მხრიდან დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების ხაზგასმასთან დაკავშირებით, როგორც უშრობის საბჭოს წარმომადგენელმა სომაზე განგვიცხადა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება ცალკე თავად ჩამოყალიბდა დოკუმენტში, სადაც იყო საუბარი უფრო მეტ გამჭვირვალობაზე, იქ მასმედიის დამოუკიდებლობა იქნებოდა თუ ადამიანის უფლებების პატივისცემა. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ როდესაც დოკუმენტში, პირველად დოკუმენტში საუბარი იყო იმ მიზეზებზე, რამაც გამოიწვია 2008 წლის აგვისტოს ომი, პირველად დოკუმენტის ვარიანტში ნათქვამი იყო, რომ მთავარი მიზეზი, რისთვისაც რატომაც განხორციელდა აგვისტოს აგრესია, იყო ეგრეთ წოდებული რეჟიმ ჩეინჯი, ანუ მთავრობის შეცვლა. ჩვენ მქონდა ამის არგუმენტები, რომ ეს არ მხოლოდ ეს იყო მიზეზი და შესაბამისად ცვლილება განიცადა ტექსტის ამ ნაწილმაც და ეხლა უკვე არსებულ ვერსიაში არის საუბარი, რომ მიზეზი მთავარი ომის იყო ის, რომ საქართველოს შეცვალა ევროატლანტიკური კურსი და ამასთან ერთად შეცვლილი იყო პროდასალური ხელისუფლება, რაც ფიქრობ, რომ უფრო სწორი განმარტებაა, ვიდრე იყო ეს წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილი. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ კრიზისების მართვის სისტემის გამოიყო ცალკე ნაწილად დოკუმენტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ იცით ალბათ, რომ უშრობის საბჭომ კანონპროექტი არის პარლამენტში წარდგენილი, რითიც მის მიხედვითაც უშრობის საბჭოს ეკისრება წამყვანი როლი კრიზისების მართვის სისტემის მართვაში და ფიქრობ, რომ ეს საფრთხეც ადეკვატურად არის ამ დოკუმენტში განხილული.
Сменас შევახსენებ თეონა აკუბარდია გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო. თქვენ შეგიძლიათ დარეკო ტელეფონის ნომერზე 988327 უკვე არის მსმენელი? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, დანარჩენ მსმენელებს კი შევახსენებ ნომერს 988327. დილამ შვიდობის, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება და გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
მრავალ აღდგომა დღეს დაგასრულეთ.
დიდი მადლობა, აგრეთვე გისურვებთ.
მე რამინდა იცი ვთქვა, რომ აი უსაფრთხოებაზეა საქართველოს, სანამ ჩემნაირი ხალხი არსებობს, ქალბატონო თეონა.
მე გისმენთ ეთერში.
პატარა გოგო ბრძანდებით, აი ხმაზე გატყობთ და ბედნიერი ქალბატონი და სანამ ჩემნაირი ხალხი არსებობს, საქართველო უსაფრთხოდ ვერ იქნება. ხოდა რატო ეხლა გეზღვით? იმიტომ რომ არაფრის გამო, არაფრის გამო რადიო თავისუფლებაში ვრეკავ და მაგიტომ ვრეკავ, რომ სვაბოდა ქვია თქვენ თავის რადიოს. ხოდა მაგიტომ ვრეკავ, 30 წელია ამ რადიოს უსმენ. სანამ ჩემნაირი ხალხი არსებობს, საქართველო უსაფრთხო ვერ იქნება. ტერორისტი კაცია. ჩემი შვილი ტყუილობრალოდ არის როგზე. ხოდა მინდა რომ იმასთან ერთად ვიყო. იმიტომ ჩემ შვილს ხელით ვერ ვეხები.
ვერ ვეხები, ვერ ვეფერები, ვერ წაღდგომას, ვერანაირდროს და უსაფრთხოა ქვეყნისა ვერ იქნება სანამ ჩემნაირი ხალხი იქნებიან. რაღაცა საშინელება ჩავ, მინდა რომ ეს დამიჭირონ, ქალბატონო წეუნა, დამიჭირონ რომ ჩემი შვილს იქნება იქ შევხვდე და მოვეფერო რა იმ ზონაში ციხეზე. დამიჭირეთ ჩემი ტელეფონი, ხო თამაზი ვარ მე და დამიჭირეთ.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის, განწყობა გასაგებია. მსმენელს აქ არ ვიცით ბუნებრივია კონკრეტულად რა შემთხვევაზე რა საქმეზე ლაპარაკობდა და მსმენელი ლაპარაკობდა შვილზე, მაგრამ უსაფრთხოების კონცეფციაში, როდესაც დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე და შემდეგ, არის თუ არა ცალკე ლაპარაკი სასამართლო სისტემაზე?
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი არის იმ დოზით, რადგანაც იყო ეს 2005 წლის უსაფრთხოების კონცეფციაში. ჩვენ ვიცით, რომ მუდმივად არის დამოუკიდებელი სასამართლოს პრობლემა და ის სურვილები, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, კიდევ ერთხელ არის ამ კომაჩი ჩადებული, თუმცა რაიმე კონკრეტული მექანიზმები თუ როგორ უნდა მოხდეს ამის განხორციელება, რასაკვირველია, ეს დოკუმენტი ვერ მოხდება. ეს უბრალოდ ხელისუფლების რეალური ნება უნდა იყოს და უნდა განახორციელოს აქტიური ქმედება სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის. როგორც ესეთი მეტი დოკუმენტი არ შეიძლება რომ შევიდეს.
გასაგებია. სმენელი არის ხაზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
დილამშვიდობის ხრისტე აღდაბატონებს.
ჯეშმარიტად მოგესალმებით.
ესე იგი, ახლა რაში არის სახლ? 2005 წლის
უსაფრთხოების კონცეფცია
დიახ. უსაფრთხოების კონცეფციაში იყო აღიარებული, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არის მთავარი დოკუმენტი.
დიახ.
და მე საქართველოს კონსტიტუციის მესამე მუხლი განაპირობებდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე რა არის კუთვნილება ხალხის და რისი გასხვისება შეიძლება ან რეფერენდუმის მეშვეობით, ან სხვა ამ ფორმით. დღეს თუ კონსტიტუცია ჯერ არ შესულა, ახალი კონსტიტუცია და ალბათ იმედი მაქვს, რომ არ შევა, იმიტომ რომ ნეორეალისტური ფილოსოფია დამთავრდა, მაგრამ დღეს რო ირღვევა ეს კონსტიტუცია და მიმდინარეობს მას ტოტალური გასხვისება, ამასთან მე თვალყურს ვადევნებ თქვენს მოქმედებებს. ამ საკითხს რატომ არ აღენებთ თქვენიკა? რატომ არის თვითნება ასეთი და რატომ აქვს უფლებამოსილება მისცემული ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ, რომ ასხვისოს ეს ტერიტორიები, რომელიც არის მიწა, აი პორტი, რატომ გასწორდა
და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ჩვენ
ბატონო. მოგახსენებთ, რაც შეეხება საქართველოს კონსტიტუციაზე აპელირებას, ეს ამ დოკუმენტშიც არის, რა თქმა უნდა, თუმცა არის იმ კონტექსტში, რომ საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების დაცვას და ეს ჩვეულებრივი ტრაფარეტული ტექსტი არის, რაც ყველა ამგვარ დოკუმენტში არის. უბრალოდ რაც შეეხება იმ პრობლემებს, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს ალბათ უკვე სახელმწიფო პოლიტიკის საგანია და ეს უსაფრთხოების კონცეფციას ნამდვილად არეხება. მე უბრალოდ სპეციალისტვის მინდა განმარტო, რომ უსაფრთხოების კონცეფცია არის მთავარი დოკუმენტი, რითიც სახელმწიფო აცხადებს თუ რა არის მისი პრიორიტეტები საგარეო პოლიტიკაში, რა უსაფრთხოების ომები უნდა განახორციელოს ქვეყანამ და ეს არის სავიზიტო ბარათი და შეიძლება ასე თქვას ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. ამიტომ ყველა ის პრობლემა, რაც ამ აქსვენელი საუბრობდა, რა თქმა უნდა, დოკუმენტში ვერ შევა და ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პრიორიტეტები შესაბამისი სამინისტროების.
988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თეონა აკუბარდე არის ჩვენი სტუმარი. უსაფრთხოებას როცა ეხება საქმე, მე როგორც მომსოს, თუ სწორად მახსოვს, თქვენ ერთ-ერთ კომენტარში ახსენეთ ეკოლოგიის საკითხით.
დიახ, ეკოლოგიური პრობლემა. რაც შეეხება ეკოლოგიურ
გამოწვევებს, ფიზიკის ინსტიტუტი ახსენეთ იქ მითხრათ მე.
სამწუხაროდ იმ ვერსიაში, რაც დაიგდა პარლამენტში 21 აპრილს, ეკოლოგიურ გამოწვევებში ცვლილებები არ არის შესული. იყო სხვათაშორის შენიშვნები გამოთქმული და მეც მქონდა ამასთან დაკავშირებით შენიშვნა, რომ იქნა გამომდინარე თუ რა მოხდა თუნდაც იაპონიაში, როდესაც მიწისძვრამ და ამ რადიაქტიულმა პრობლემამ ამხალა ეკოლოგიური ზიანი მიაყენა არა მარტო ქვეყანას, არამედ ზოგადად სოფლიო შეიძლება ითქვას და იაპონიის ტრაგედია შემდეგ იყო საუბრები საქართველოსშიც საკმაოდ აქტიური, რომ მაგალითად მეზობელ სომხეთში, სომხეთის რეაქტორის საფრთხის შემთხვევაში იქ რომ რაიმე დაზიანება მოხდეს, დიდი ეკოლოგიური კატასტროფა მოყვება, ამას არა მარტო სომხეთისთვის, არამედ საქართველოსთვის იქონიებს შესაბამის გავლენას. ჩვენ ამ კითხვით მიმართეს უშიშროების საბჭოს, თუმცა იყო პასუხი იმისი, რომ ვინედან 2015 წლისთვის იხურება ეს რეაქტორი სომხეთში, შესაბამისად ამ საფრთხის გათვალისწინება არ მოხდა ეკოლოგიურ გამოწვევებში. მთავარი აქცენტი ეკოლოგიურ გამოწვევებში დოკუმენტის მიხედვით არის ის, რომ სოჭის ოლიმპიადისთვის აფხაზეთის ოკუპირებული რეგიონიდან რუსეთს გააქვს საშენი მასალები და ეს ეკოლოგიურ კატასტროფას უქადის ამ რეგიონს. სამწუხაროდ მხოლოდ მთავარი აქცენტი არის ამ ტერიტორიაზე.
კონკრეტული რამეებიც იწერება მსგავს დოკუმენტში.
აიცით რა არის ზოგადად საფრთხე, რა თქმა უნდა, ჩამოთვლილია, რომ მიწისძვრა, წყალდიდობა და ასე ჩვეულებრივი ბუნებრივი კატასტროფები, რა თქმა უნდა, ეკოლოგია საფრთხეს აყენებს. თუმცა კონკრეტულად ხაზგასმული არის სოჭის ოლიმპიადისთვის ეს საშენი მასალების გატანა. ზოგადად მთლიანად ტექსტში არის ძირითადი აქცენტი იმაზე გაკეთებული, რომ რუსეთი არ ყოფს საქართველოს ტერიტორიის სუვერენიტეტს და ასე შემდეგ და მთელი ტექსტი არის გამშველო სწორედ ამ მიმართულებით, სწორედ ეკოლოგიაშიც აი ეს სოჭის ოლიმპიადის საშენი მასალების გატანა აი ამ სტილში არის მოქცეული. თუმცა ჩვენ გვქონდა ამის რეკომენდაცია, რომ შესაძლებელია უფრო მეტი იყოს დაკონკრეტებული ეკოლოგიურ საფრთხეებზე, თუნდაც ამ რეაქტორის ფაქტორის გათვალისწინებით ასევე შეიძლება იყოს საუბარი იმ ნავთობსადენზე დაზიანებით, რამაც შეიძლება კატასტროფა გამოიწვიოს ეკოლოგიისთვის. ამაზეც ჰქონდათ მათ პასუხები. ნახოთ პროცესშია ეს ყველაფერი. საბოლოო დოკუმენტი ეს არ არის, რაც ახლა ჩვენ განვიხილეთ და იმედი მაქვს ამ მიმართულებით რაღაც შენიშნებზე იქნება.
რაიმე ვადაზე თუ არის ლაპარაკი, როდისთვის უნდა იყოს უკვე ეს დოკუმენტი მიღებული?
სავარაუდოდ, როგორც ჩვენ ვიცით, ეს დოკუმენტი და რამოდენიმე ხანში, მაქსიმუმ ალბათ ერთ თვეში უკვე პარლამენტში უნდა შევიდეს. საქართველოს რეგლამენტის თანახმად საქართველოს პარლამენტი ამტკიცებს დოკუმენტს და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი აწერს ხელს, ხოლო ამის შემდეგ შედის ძალაში ეს დოკუმენტი. შესაბამისად, რამდენად ჩვენ ვიცით, კიდევ დამატებით შენიშნები, რაც თავს მოიყრეს უშურების საბჭოში, შესაძლებელია დოკუმენტში იყოს გათვალისწინებული და ხოლო ამის შემდგომ მოხდეს პარლამენტში მისი განხილვა.
988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თეონა აკუბარდია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე, დოკუმენტზე, რომელიც დამუშავების პროცესში არის მსმენელი. დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის. გამარჯობა.
ადმოვიშ ცხენოლას დასასაუბრელად ჩავს.
გილოცადლობა ჩვენ.
მაინტერესებს არის თუ არა ასახული უსაფრთხოების კონცეფციაში ეროვნული თვითყოფადობის დაცვის საკითხი, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია გლობალიზაციის.
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
მადლობთ ძალისთვის.
რასაკვირველია, ეროვნული და კულტურული თვითყოფადობის უზრუნველყოფა ცალკე თავად არის გამოყოფილი დოკუმენტში და აქ საუბარი არის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, ასევე კულტურულ მრავალფეროვნებაზე და ეს არის თავარი ელემენტად წარმოდგენილი დოკუმენტში. ასევე არის საუბარი იდენტობის, ენის, კულტურის და აღმსარებლობის შენარჩუნებაზე სახელმწიფო პრიორიტეტებში.
ქალბატონ თეონა, ადრე აღნიშნავდით, რომ კორუფციაზე არ არის დოკუმენტის პროექტში ნათქვამი, თუმცა კი პრობლემა ჩება.
რასაკვირველია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხელისუფლებას ვულთილობს, რომ ნომერ პირველ ქვეყანა და
დაბალ ენას. რადგან ეს სავიზიტო ბარათი ეს რაღაცებს ითვალისწინებს?
კი ბატონო, დოკუმენტში როგორც ესეთი პირველ ვარიანტი, რომელიც ჩვენ წარგვადგინა, კორუფცია და საერთოდ აღარ იყო საუბარი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ყველა სახელმწიფო მიუხედავად იმისა, თუ რა დონეზე არის მათ ქვეყანაში კორუფცია, პრიორიტეტულად თვლის, რომ კორუფციასთან ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ ქონდა ეს შენ და ძალიან სასიხარულო ის ფაქტი, რომ კორუფციის შესახებ ჩაიდო დოკუმენტში, რომ ის, რომ კორუფცია დიდ საფრთხეს აღარ წარმოადგენს ქვეყნისთვის, ეს ფაქტია პრინციპში, თუმცა ამ მიმართულებით, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, აუცილებელია და ეს აისახა დოკუმენტში.
ერთ-ერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, რომელიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა, რომ ეკონომიკური უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სექცია მთლად ბოლომდე არ არის კარგად ნაფიქრებული. უმჯობესია, რა თქმა უნდა, მასვე ვკითხოთ ოდეს, მე როდესაც მოგვეცემა შესაძლებლობა, მაგრამ რა არის ნათქვამი ეკონომიკურ უსაფრთხოებას?
კი ბატონო, ეკონომიკურ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, მე ალბათ ვეთანხმები მის მოსაზრებას, რომ საკმაოდ მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი და ძირითადად ეკონომიკურ უსაფრთხოებას საკითხებს ის, რაც დეკლარირებული არის ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან, ამ საკითხებს ეხება. მე სიმართლე გითხრათ, ეკონომიკის ექსპერტი არ ვარ და ვერ შევაფასე კონკრეტულად აქ რა პრობლემებია, თუმცა იქ რაც გამოითქვა შენიშნები ეკონომიკურ უსაფრთხოებას თავში, რომ შეთვლილებები შესულიყო უშრობის საბჭომ, გამოხატა ინიციატივა, რომ წერილობით ამ შენიშნების მიწოდების შემთხვევაში იფიქრებდნენ, რომ ეს ნაწილიც დახვეწილიყო.
მსმენელი არის ხაზა, დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს აღნიშნული დღევანდელი სიტუაცია საქართველოს, როგორ იქნება გათვალისწინებული დაკარგული ტერიტორიების პრობლემა, რანაირად იქნება აღნიშნული და პლუს კიდევ სამხრეთი რეგიონების პრობლემებს ხო არ დაძაბავს ეს დოკუმენტი? მე მაინტერესებს ამ ნაციონალურ უმცირესობებს მეტი უფლებები მიეცემა თუ უფრო შეუზღუდავთ უფლებებს და პრობლემებს გაუჩენთ ამ ხალხს? მაინტერესებს.
დიდი მადლობა, მოგახსენებთ.
მადლობა.
რაც შეეხება ოკუპირებულ რეგიონებს, ცალკე თავად არის გამოყოფილი საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეების რისკები და გამოწვევები და აღწერილი არის აგვისტოს შემდგომ სიტუაციიდან გამომდინარე ის ვითარება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. აქ არის საუბარი რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, არის საუბარი ოკუპირებულ ახალ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ახალ სამხედრო აგრესიის რისკზეც და ასევე კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინებაზეც. რაც შეეხება ოკუპირებულ რეგიონებს, აქ არის სახელმწიფო პოლიტიკა ის ნაწილი ჩადებული, აქ საუბარი არის სახელმწიფო ჩართულობის პოლიტიკაზე და რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც შეემუშავა სამინისტრომ, უნდა მოხდეს ამ კონფლიქტების მოგვარება, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება კავკასიაში არსებულ კონფლიქტების გადმოდინებას, რა თქმა უნდა, ყარაბახის კონფლიქტი არის ერთ-ერთ საფრთხეთ მიჩნეული და ასევე ამ თავში არის, რომ საქართველო მაქსიმალურად ესწრება, რომ ამ კონფლიქტის მოგვარებაში ჩაერთოს, რომ ეს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაწყდეს. ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპი არის დოკუმენტში, რასაკურველია გათვალისწინებული იმის შესახებ, რომ უნდა მოხდეს ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა, თუმცა რაიმე განსაკუთრებული პრივილეგიების მინიჭება მათთვის დოკუმენტში ნამდვილად არ არის ამაზე საუბარი და ის, რაც აღიარებულია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან პრინციპებს, ზე მაქვს საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ის ნაწილია გათვალისწინებული დოკუმენტში, რაც ალბათ სწორია.
გასაგებია. თქვენ უკვე ბრძანეთ თვითონ ამ დოკუმენტის, როგორ თქვა, სტატუსზე, თუ რა რისთვის არის ეს დოკუმენტი, მაგრამ მინდა უფრო კარგად ავხსნათ. მსმენელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, თეონა აქუბარდია ჩვენი სტუმარი, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც განხილვის პროცესშია. კითხეთ და რაღაცნაირად ვეღარ მომახერხეთ სმენელის გამო. არის თუ არა გათვალისწინებული რაღაცა კონიუნქტურა, როდესაც ასეთი დოკუმენტი იქნება, იმიტომ რომ ეს ნაწილი, რაც ახლა იქნება, არ არის საიდუმლო პირიქით, არის იმისთვის, რომ
ეს არის სამიზნე ბარათი ისე და ისე ქვეყნისთვის. თვითონ ეროვნული საფრთხეების კონცეფცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. 2005 წელს მოხდა პირველად ამგვარი დოკუმენტის მიღება საქართველოს მხრიდან და სამწუხაროდ მას შემდეგ მხოლოდ ერთი ცვლილება იყო დოკუმენტში შესული, რაც გულისხმობდა ტოტალური დაუპირობო თავდაცვის პრინციპის დანერგვას. აგვისტოს ომის შემდგომ ნატოს ქვეყნები მოუწოდებენ საქართველოს, რომ განეახლებინა სტრატეგიული დოკუმენტები, როგორიც არის ეროვნული საფრთხეების კონცეფცია და სხვა შესაბამისი დოკუმენტები, და მომხდარიყო იმ რეალობების გათვალისწინება, რაც მოყვა აგვისტოს ომის შედეგად. სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი ხანი დაჭირდა ამ დოკუმენტის შემუშავებას. 2008 წლიდან მხოლოდ 2010 წლის დეკემბერში მოხდა ამ დოკუმენტის წარდგენა საზოგადოებისთვის. აქ იყო საუბარი, რომ ეროვნული საფრთხეების საბჭო ბრიტანულ მეთოდოლოგიით ცდილობდა, რომ საფრთხეები შეესწავლა, იქნებოდა ეს ეკონომიკური საფრთხეები, საგარეო პოლიტიკის თუ სხვა მიმართულებები, ენერგეტიკული თავიც არის აქ გათვალისწინებული, და ამ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტზე დაყრდნობით შეიქმნა უსაფრთხოების კონცეფცია. რაც შეეხება თვითონ დოკუმენტის მნიშვნელობას იმისათვის, რომ სხვა შესაბამის სტრატეგიული დოკუმენტები განახლება მოხდეს, აუცილებელი იყო უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება. ახალ დოკუმენტს გულისხმობ რამდენადაც სწორედ ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით შემდეგ უკვე იქნება ეროვნული სამხედრო სტრატეგია, იქნება ეს თუ თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა. ანუ ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი დოკუმენტის, რის მიხედვითაც სახელმწიფო უკვე სხვა შესაბამის დოკუმენტებს ადგენს, რათა მოხდეს ქვეყნის უსაფრთხოება სტრატეგიულ დოკუმენტად, რომ იყოს ჩამოყალიბებული.
ის სამხედრო სფეროს დოკუმენტები უკვე ისიც ღია თუ
ისიც რა არის? განახლება სამხედრო დოკუმენტების არ მომხდარა ომის შემდეგ. მე თქვენ გეტყვით, რომ 2006-ში იყო მაგალითად ეროვნული სამხედრო სტრატეგია გამოქვეყნებული, ეს ყველაფერი თავდაცვის სამინისტროს საიტზე შეუძლია მსმენელს ნახოს, თუმცა ადეკვატური შეფასება ომის შემდგომი სიტუაციის დამტკიცებულ დოკუმენტში არ მომხდარა. ჩვენ როდესაც ჰქონდა ესეთი კითხვა თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან, მაგრამ იყო პასუხი, რომ ელოდებიან უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცებას, რადგანაც ამ დოკუმენტის და პრინციპების გათვალისწინებით მოხდეს უკვე შესაბამისი სხვა სამხედრო ხასიათის სტრატეგიული დოკუმენტების დამტკიცება. არის, როგორც ვიცით, შემუშავებული დახურული ვერსია, თუმცა სამხედრო სტრატეგიამ ღია დოკუმენტი არის და ამას ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც შემდეგ უკვე ბორძე უნდა დაიდოს და სწორედ ამ დოკუმენტის დამტკიცების შემდეგ მოხდება ასეთი დოკუმენტების განახლება, რაც მნიშვნელოვანია ძალიან და თვითონ ნატოს წარმომადგენლობის ფარგლებში ასეთი დოკუმენტების განახლება არის პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა.
რა მაინტერესებს, ვიდრე უშრობის საბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდებით, გაქვთ თუ არა თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს ერთმანეთს შორის რაღაც კოორდინაცია, როდესაც ამზადებთ ამ შენიშვნებს თუ წინადადებას?
რა თქმა უნდა, სწორედ თავდაცვის უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს მთავარი მიზანი არის ის, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელიც უსაფრთხოების სექტორში მუშაობს, მაქსიმალურად მოახერხოთ ამ ხალხთან კოორდინაცია, როდესაც ხდება ამგვარი დოკუმენტების მიღება. მაგალითად, ჩვენ ქონდა თანამშრომლობა საკმაოდ კარგი თავდაცვის სამინისტროსთან, სტრატეგიულ დოკუმენტების შემუშავებასთან დაკავშირებით, უშრობის საბჭოსთანაც დაკავშირებით. სწორედ ამ საბჭო იყო ჩვენი ინიციატორი, რომელიც კოორდინაციას ახდენდა ამ დოკუმენტის გადაგზავნის იქნებოდა თუ შენიშნების მოგროვების და ვაწოდებდით შემდეგ უკვე უშრობის საბჭოს. შესაბამისად, ყველა ის ექსპერტი, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს, ჩართული არის ამ ყველაფერში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის განახლებული დოკუმენტები, რომლებიც არსებობს და რომელზეც შეიძლება მათ თავისწვლილი შეიტანონ ამ დოკუმენტების დახვეწისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ეს გახლა თეონა აკუბარდია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი. ვლაპარაკობდით საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა. ჩართული არიან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან და არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთანაც იყო არაერთი შეხვედრა,
კონსულტაციები და როგორც ვიცი, მათ თავის შენიშვნებით მიაწოდეს უშრობის საბჭოს.
და როდისთვის არის შემდეგი, ვთქვათ, ეტაპი განხილვის იქნება ეს უკვე თუ უკვე და სრული დოკუმენტი ერთი
როგორც არის საუბარი, როდესაც პარლამენტში უკვე დასრულებული სახით ეს დოკუმენტი შევა, შესაბამისი კომიტეტები განიხილავენ ამ დოკუმენტს. ჩვენ იმედი ვაქვს, რომ ამ კომიტეტის ხმამაღლებს გვექნება საშუალება, რომ დავაშროთ და გამოვთქვათ ჩვენი მოსაზრებები დოკუმენტთან დაკავშირებით და უკვე პლენარულ ხმამაზე პარლამენტი დაამტკიცებს ამ დოკუმენტს.
გასაგებია, თეონა აკუბარდია, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა კარგი
მომრობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს, ვიდრე გაზეთებზე გადავიდოდეთ, ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც უგდიდიდან მივიღეთ. და შეეხება რას? აფხაზეთიდან დევნილი პირველი ჯგუფის ინვალიდი რუსლან საჯაია აფხაზეთიდანვე დევნილ უნარ შეზღუდულ ბავშვებს უფასოდ კომპიუტერულ პროგრამებს ასწავლის, რათა ხელი შეუწყოს მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგითხრობთ ამის შესახებ.
ოჩამჩირიდან დევნილი პირველი ჯგუფის ინვალიდი რუსლან საჯაია 1995 წლიდან ინვალიდთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგს ხელმძღვანელობს, სადაც აფხაზეთიდან დევნილ უნარ შეზღუდულ ბავშვებს უფასოდ კომპიუტერულ პროგრამებს და მუსიკას ასწავლის. იდეა კი შემდეგნაირად გაუჩნდა.
ანუ მიყოლებით მოხდა ეს დაფინანსებები და მეორე პროექტი იყო ისიც ინტეგრირებული კომპიუტერული სექცია იყო ვასაულები და ეს ბავშვები, რომლებიც ახლა არაფრის პრევენცია რო არ ქონდა და შეჩეული იყვნენ იმ გარემოს, ერთი სიტყვით რო ვთქვა, რა გარემოშიც იყვნენ და არც არაფერს გეგმავდნენ ცხოვრებაში. აი ეს ბავშვები რო დავარწმუნეთ, ახლა იმ დარწმუნებაზე უფრო რთული მშობლების დარწმუნებაა ჩვენთან როგორც ყოველთვის, რომ მოვიდნენ რაღაცა სიახლე ნახეს, რაღაც თავი გამოსცადეს და რაღაც ინტერესი გაუჩნდათ.
აფხაზეთიდან დევნილი რუსლან საჯაია წლებია ლოგინსაა მიჯაჭული. ამ პროექტების განხორციელებით ცდილობს აქტიურად ჩააბას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და ხელი შეუწყოს მათ ინტეგრაცია საზოგადოებაში.
ესენი ახლა მუშაობენ და უკვე მათ შეუძლიათ ასწავლონ ახალ კონტინგენტს. ახალ კონტინგენტს ახლა ჩვენ უკვე ინფორმაციები გავრცელებული გვაქვს სხვადასხვა ორგანიზაციებში და უკვე ახალ კონტინგენტის შეგროვებაზე ვმუშაობ და რო ვასწავლოთ ახალსაც.
აფხაზეთიდან დევნილი ინგა წარია უკვე მესამე თვეა უფასოდ კომპიუტერულ პროგრამას ეუფლება.
ჩემს ოჯახს არ ქონდა საშუალება, რომ შემესწავლა კომპიუტერი. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ ამ ცენტრში მომესწრო საშუალება ამისწავლის და შევისწავლე გარდა კომპიუტერისა ბევრი სასარგებლო რამ.
რუსლან საჯაიას მეუღლე ნატო ხუხუა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ცხოვრების მანძილზე წარმოქმნილი პრობლემები სიყვარულმა დააძლევინა.
ყოველთვის
ღებულობდი რუსლანს, როგორც სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენს გვერდით იყო დედა, мама, ძმები, დეები და სირთულეები კი იყო, მაგრამ აღმოჩნდა ძლიერება.
ამჟამადაც ლოგინს მიჯაჭული აფხაზეთიდან დევნილი რუსლან საჯაია უნარ შეზღუდული პირებისთვის ახალ პროექტებზე მუშაობს, რაც მათი ინტელექტუალური განვითარებისკენ იქნება მიმართული. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
გაცემის დასრულებამდე სულ რაღაც წუთი რჩება, წუთნახევარი. ნიკონ არ გაძლევთ ამ დროს.
იცი მეყოფა ეს დრო როგორ წესი ის ისე არ ხოლმე რომ საჩავტიო სათაურებიც კი არ არის საკმარისი, მაგრამ დასვენების დღეების შემდეგ ვერ ვიტყვი რომ უხვად გამოდის პრესა, წინ ხელში მიჭირს რეზონანსი და ახალი თაობა. ამორ გაზეთს გააგაცნობთ რეზონანსი წერს 2010 წლიდან დღემდე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას 91 ადამიანი დაიღუპავს, სტატისტიკა არის მოცემული იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ ადამიანების სამუშაო შესრულების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას იღუპებიან და გაზეთი აღნიშნავს, რომ შრომის კოდექსით გათვალისწინებულია მხოლოდ დაშავებული ადამიანის რეაბილიტაცია, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ თავად დამქირავებელი საკუთარი გამოკვლევით დაადგენს, რომ დამნაშავე თავადაო. და პროკურორებში ამბობენ, რომ ასეთი პრეცედენტი საკუთარი თავის გამტყუნების ჯერ არ ყოფილაო. ასევე რუიანი მოლაპარაკებების განახლების მოლოდინში ამასთან დაკავშირებით წაიკითხავთ სტატიას რეზონანსში. ახალი თაობა პირველ გვერდზე სათაურს წაიკითხავთ უგულავას ბოკერიას გუნდი პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელებს, რომ ეს გელა ნიკოლაიშვილის არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წევრის სიტყვებია. დაასრულე ორი გაზეთი იყო.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მასთან ერთად გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება და ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო ერთ საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენით. რადიო თავისუფლება კი ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.